1 Samuelit, kapitulli 3. Samueli i ri i shërben të Zotit në pranit të Eliut. Fjala e Zotit ishte rrallë në ato ditë dhe nuk ishte ndonjë zbules të gjerë. Në ato kohë Eli rrin të shtrirë në vendin e tij të zakonçëm. Tani shikimi i tij kishte filluar të errësoj dhe ai nuk mund të shikonte. Llamba e Perëndis nuk ishte shuar ende dhe Samueli ishte shtrirë në tabernakullin e Zotit, ku gjendej edhe arka e Perëndis. Atëherë Zoti thirrri Samuelin që u përgjigj: "Ja ku jam." Pastaj vrapoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirre." Ai u përgjigj: "Unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Kështu ai vajti të flerë. Zoti e thirrri përsëri Samuelin. Dhe Samueli u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirre." Por ai u përgjigj: "Biri im, unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Por Samueli nuk e njihte ende Zotin, dhe fjala e tij nuk ishte shfaqur ende. Zoti e thirrri përsëri për të tretën herë Samuelin. Kështu ai u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirre." Atëherë Eli kuptoi që Zoti e thërriste të riun. Prandaj Eli tha Samuelit: "Shko e bjerë dhe, në qofse të thërret prap, do të thuash: Fol, o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Kështu Samueli vajti të shtrihet në vendin e tij. Pastaj Zoti erdhi, u vendos aty afër dhe thirrri si herët e tjera: "Samuel, Samuel." Samueli u përgjigj: "Fol, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Atëherë Zoti i tha Samuelit: "Ja, janë duke bërë në Izrael një gjë që do të shungulloj veshët e kujdo që ka për të dëgjuar. Atë ditë, unë do të krye kundër Eliut të gjitha ato që thash, lidhur me shtëpinë e tij, nga fillimi deri në fund. Po i deklaroj që jam bërë gati të ndëshkoj shtëpinë e tij përgjithnjë, për shkak të paudhësisë që e karakterizon, sepse bitet janë bërë të neveritshëm dhe ai nuk i ka frenuar. Prandaj, unë i betojmë shtëpisë së Elit, që paudhësia e shtëpisë së Elit nuk do të shlyhet kurrë me flijime dhe me blatime." Samueli mbeti i shtrirë deri në mëngjes, pasaj hapi dyert të shtëpisë së Zotit. Ai kishte frikë t'i tregonte Elit dëgimin e tij. Por Eli thirrri Samuelin duke thënë: "Samuel, biri im." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Ai tha: "Çfarë të tha?" "Të lutem, mos më fshi asgjë. Perëndia veproft ashtu me ty, madje edhe më keq, në rast se ti më fshe diçka nga të gjitha ato që tha." Samueli ja tregoi atëherë të gjitha, pa i fshehur asgjë. Dhe Eli tha: "Ai është Zoti. Le të bëj atë që i pëlqen atij." Ndërkaq Samueli rritej, dhe Zoti ishte me të dhe nuk la të shkonin kot asnjë nga fjalët e tij. Tër Izraeli, nga Dani deri tek Beersheba, mësoj që Samueli ishte bërë profet i Zotit. Zoti vazhdonte të shfaqej në Shilo, sepse në Shilo Zoti shfaqej Samuelit me anë të fjalës së tij.